Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama sponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Iżjar milkom, jena Lino Farrugia, l-lum ukoll l-arrivija tawnek fil-Platea fuq Campus FM. U maħna għanna għattur Zazuħ, ma fl-istess ħin naf li għamel, diġa għamel ħafna ħafna xogħol, qegħdin nitkellmu dwar Marco Kalleja. Insellmu lek sur Kalleja.
Insellim lek Lino.
Alright, Marco, naħħul il-prosopopea u morru dritt tas-suġġett. Jiena, ovvjament, ġil rajtek tintabtu xi affarijiet, biss jemat li inti bniedem li t-teatru huwa parti minn ħajtek. Kif beda t-teatru parti minn ħajtek? X'kienet ir-raġuni? Meta bdejt?
Naħseb kienet xi ħaġa li minn dejjem kienet ġo fija. Jiġri meta kont tfal niftakar li dejjem kont nippruvaw noħolqu t-teatrini aħna.
L-iskola jew anke
d-dar. Anke d-dar, anke d-dar. Jiġri kemm maħuti kif ukoll meta konna ninġama'.
Anke maħutek.
Anti minnha niftakar fl-appartament ta' ħalbelt mal-kuġini dejjem nippreparaw xi show, xi spettaklu. Minn meta kont tfal dejjem
nivvintaw
aħna dak il-ħin jiġifieri l-kbar qegħdin jitkellmu fuq affarijiet tal kbar fil-kamra tal-pranzu, fil-kamra iż-żajra. U noħolqu xi ħaġa mbagħad irid naqsmuha, ġifieri mill-letajiet ta' 5-6 snin ma l-ewwel niftakar.
Sejtu l-bżonn tat-teatru.
Iva, iva. U kienet xi ħaġa li qatt ma telqet, anzi kibret ma' żmien, taf kif kultant tgħid tisma' toġobni dik il-ħaġa kien hemm affarijiet oħra li għamel fajti bħal pereżempju l-iskaws ma tkunx xi ħaġa li tgħid tagħmel tal-ftit żmien. U mbagħad taf kif tgħaddi l-muża tagħha. Teatru le, teatru baqa' dejjem hemm anke fi żmien tiegħi. Mbagħad kibret ħafna meta kont adolexxenti ħażha barġ fil-grupp ta' Żgħażagħ, fl-iskola, meta kont sekondarja.
Tanċiex jibda spjegali mela. Mela, meta kont sedarja. Le, tgħinna dettalji, x'aħna dan huwa karriera ta' Marco Kalleja sewa li naf li diġà xejt ħafna u għamilt ħafna affarijiet issa tgħidilna x'inhu huma, ma meta Meta kont Żagħżugħ, x'kien l-interess tiegħek? Skont qiegħed tagħmel fit-teatru?
Meta kont Żagħżugħ, dejjem kont l-ewwel ħaġa kont bdejt involviru ħafna fil-kwar taċ-ċentru fejn kont nattendi ġewwa ħażha bbar, ċentru Sant'Andrija.
Ħażha bbar jiġifieri kont oħod.
Jiena kont noqgħod ħażha bbar, eżatt. U hemmhekk bdiet l-imħabba lejn dak kollu li huwa kulturali, ġifieri jekk hux kor bdejna ntellgħu.
Il-mamma u l-papa ma kienu dak it-tip li jħobbu l-kultura, ġifieri.
Ngħidlek, il-mamma kienet vera tippuxjana ħafna fejn jidħol affarijiet akademiċi u hekk, jiġifieri pereżempju l-qari jien kont iħobb naqra ħafna. Jiġifieri għalija li sbaħ regali li persuna tista' tini kienet ktieb. Niftakar kont ossessjonat fuq il-kotba u għadni. Ma meta tkun tfal il-kotba ta' Trevor Zara pereżempju. Niftakar Rampuċu f'Belt il-ġomon pereżempju.
Ma jien il-writing kellna fi żmien.
Mhux hekk.
Ebda xi baħar jaqsam imma m'hemmx ta'.
Dawk rajthom ukoll, ġifieri u l-Famous Five u Tom and Kate, ġifieri dak iż-żmien.
Trevor Zara u nifhemha.
Taf kif ġifieri kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.
Mbagħad x'ġara, teatru, ma jien nitkellmu teatru.
Mbagħad fejn jidħol teatru, naħseb kienet xi ħaġa li qatt ma żemmewni lura, ma kienx ħaġa li skoprejt waħdi. U skoprejt, naħseb kif ngħidu bl-Ingliż by trial and error, ġifieri. Għax pereżempju l-ewwel tħalt fil-kor. Ma bdejt nerda li jkun hemm il-pageants u jkun hemm l-affarijiet iktar teatrali u jisek awtomatikament tibda taqleb inti lej dawk l-affarijiet li lilek ituk xi ħaġa hekk ituk passjoni, joħolqu dik il-passjoni ġo fik.
U x'kienet allura l-ewwel play li tista' timmaġik?
L-ewwel play.
Kif ġrat?
Mela, jien kont nħugos nikteb. U
għadni.
U għadni nħugos nikteb. Sfortunatament, ovvjament, iktar ma tikber il-ħin iktar jisir limitat, għax imbagħad ovvjament idħol fid-dinja tax-xogħol u l-ħin kun limitat, imma meta kont Żagħżugħ niftakar kont ktibt play għal-qudiesa ta' nofs il-lejn, niftakar dejjem kien ċentru pjuttost innovattiv. Jiġifieri l-inna Żagħżugħ kienet tina kien hemm lokal lina Żagħżugħ. Però niftakar kont nikteb plays, kont ktibt play niftakar dwar familja u l-problemi li għaddejjin minna għal-miliet, kif taf kif tema kienet kelli 14 il-sena Iva. Iva, edha ximkien, edha ximkien għant-il-mamin ġifiri t-insin bħara.
Ma taċi darba konna il-mużew tal-kultura, dawk daw dawn
il-reġek.
Unti kollok ċerta ta' dawn ikunu ħelwi.
U anki meta anki l-lum il-ġurnata 15-16 sena għara. Tħares li għom ġejt il-laħwa ħejta kif ġejt. Mekra tara
zerja. Skinġera, skinġera.
Mbagħad hemm niftakar ta' 14-il sena b'support enormi mill-leaders tal-grupp ta' Żgħażagħ għax ovvjament. Ta' 14-il sena ma' għalik li taf kollox. Ma qatt ma żammewna lura, hemmhekk kont tellajt l-ewwel musical aċ-ċentru konna tellajna. Oliver Twist.
Kontu da xejn.
Ambizzjuż. Ġifieri kienet produzzjoni hekk tat-teatru tal-komunità ngħidilha jiena. Ma minn hemmhekk tibda.
Ħafna villaġġi dawn li provaw jagħmlu l-impossibbli għax dak hija xi ħaġa possibbli. Imma xorta tagħti ċans lil ħafna ħafna
żgħar. U konna tim ta' 70 persuna, ġifieri tifel u tifla, ġifieri.
L-iskola fejn kont tkun skola?
Jien kont immur il Kullet Savio.
Kullet Savio.
U għammek u koll ovvjament konna prize day kbira fejt involvi l-iskola kolla. Fil-festi ta' Salezzjani dejjem kun hemm xi ħaġa kulturali ssir. U għammek fejn bdiet tinbet ħafna u bdiet ninduna li din imħabba li għandi hija mħabba l-kultura, mħabba t-teatru.
Tix qabel ma nkomplu nisimgħu l-istorja nisimgħu t-interpreta xi ħaġa. Nitkellmu biss.
Mela.
Nitkellmu fuq xi ħaġa ħamra.
Iva. Preparajt.
Xie preparajt?
Preparajt silta mill-play Red ta' John Logan. Bazzikament, din titratta dwar l-artist Mark Rothko. Bazzikament, kien artist Amerikan fil-bidu ta' s-seklu 20. U kien bniedem innovattiv ħafna. U f'dal-aħħar sena li kont qed nistudja Londra, kelli l-unur li rajt l-arti tiegħu.
Mela, nisimgħu silta mill-play Red.
Bores you. Bores you, Christ Almighty, try working for you for a living. That talking, Jesus Christ, won't he ever shut up, titanic self-absorption of the man. You stand there trying to look so deep when you're nothing but a solipsistic bully with your grandiose self-importance and lectures and arias and let's look at the canvas for another few weeks. Let's not paint, let's just look. And the pretension. Jesus Christ, the pretension. I can't imagine any other painter in the history of art ever tried so hard to be significant. You know, not everything has to be so goddamn important all the time. Not every painting has to rip your guts out and expose your soul. Not everyone wants art that actually hurts. Sometimes you just want a still life, or landscape, or soukan, or comic book, which you might learn if you ever actually left your goddamn hermetically sealed submarine here with all the windows closed and no natural light, because natural light isn't even good enough for you. But then, nothing is ever good enough for you. Not even the people who buy your pictures. Museums are nothing but mausoleums. Art galleries are run by pimps and swindlers, and art collectors are nothing but shallow social climbers. So who is good enough to own your art? Anyone? Or maybe the real question is, who is good enough to even see your art? Is it just possible no one is worthy to look at your pictures? That's it, isn't it? We have all been weighed in the balance and have been found wanting.
Niġu l-ura biex inkomplu nitkellmu ma' Marco kan lejja. Marco, mela inti wara dik l-interpretazzjoni ta' Red interessanti, imma mbagħad wara kont qed tispjegana kont żagħżugħ u għamiltu musical l-Oliver Twist. Issa mbagħad xi ġara.
Mbagħad minn hemmhekk.
Min id-deriġa bil-ħaqq?
Jien kont id-deriġa. Min dejjem kont.
Right more tara l-film u bdejt id-deriġi.
Eżatt, eżatt, eżatt. L-ambizzjoni ta' żożija, oh, l-ambizzjoni ta' żożija.
Ma nix għalfejn qod ngħid aħ m'istax id-deriġiet il-Julius Caesar
ta' mela
skola ta' ġifieri.
Mela ambizzjoni ta' minni għax Julius Caesar.
Ġifieri, I mean alright, ta' żgħażagħ li kont imma kompli għax l-istorja tiegħek mhux
jew. Sena wara sena dejjem tellajna. Affari differenti, ġifieri niftakar da qed ngħidu Oliver kien fi 2001 ġewwa ċentru Sant'Andrija. Mbagħad kien hemm Pinocchio li kienet forma ta' pantomima u hemmhekk ġejt bdejt niskopri ir-renju d-dominju tal-pantomima bil-Malti.
Il-mużika wkoll?
Sibna mużika eżatt, ġifieri l-istess formula tal-pantomima kif nużaw illum, ġifieri mużika pop.
Pop live kienet tkun jew
kien. Ma kienx live, ma kienx
ikun
nsibu l-backing tracks, ġifieri meta tħares lejk kif bdejt, tgħid ikun nsibu l-backing tracks.
So,
tivinta l-klimalija, tiktab l-klimalija bil-Malti.
Inti għamilta ġifieri.
Di konnektibniha jien u ħabiba tiegħi jinsellija li għamilna hawnhekk Marija ġus konnektibniha flimkien. U kienet esperjenza li dejjem tgħinek tikber ta' flim tħares lu tgħid pass-pass hemmhekk fejn tikber.
Possibbli wara minn dawn l-affarijiet.
Kultant dekni, kultant nejt, imma ver, għani li kultant, il-training u important għafna, ġifiri jina Italija sa sentajn ilu għamilt masters fit-teatru. Imma kultant tibda tinduna li ċertu affarijiet ikunu ġo fik. U training li jgħinek tgħinek tindukrom iktar, tkabbarhom iktar u tiffurmhom iktar. Imma ċertu affarijiet issejħa tkun hemmhekk, ġifieri bħal
kull.
U
titkun bnida mill-tajt ħanidħol għalija, issa naraw kif ħanħorġu.
Kif ngħidu bl-Ingliż, you need to aim for the stars. Jekk ma jrnex lek tolqothom, tolqot il-qamar. Ma xorta l-qatt il-qamar.
L-qatt il-qamar,
ma niftakar it-tielet sena mbagħad kont qiegħed is-sixth form, kont spiċċajt l-ewwel sena sixth form kont ġewwa l-Kulleġġ San Luigi u l-proġett ta' Systems of Knowledge tiegħi kienet li niddereġi u nikteb xi ħaġa jiena. U ktibt verżjoni bil-Malti.
Systems of Knowledge tħadd ġifieri.
Dak kien il-proġett tiegħi ta' Systems of Knowledge. Fis-Systems of Knowledge. Fis-sixth form li tagħmel is-Systems of Knowledge, proġett tiegħi kulturali dak iż-żmien għax kellna proġett tekniku, proġett kulturali kienet li ktibt verżjoni bil-Malti traduċejt is-Sound of Music, il-musical Sound of Music, u wkoll tellajtu.
U bil-Malti.
Bil-Malti, kien kollu bil-Malti apart il-mużika, ġifieri il-kanzunetta ħallejthom kont ħallejthom bl-Ingliż.
Kemm noċbuni l-affarijiet
dawn ħalejthom bl-Ingliż.
Ħalejthom bl-Ingliż.
Ħalejthom bl-Ingliż.
Tiġ qabel ma nkomplu nitkellmu għax ma nistax nimmaġina ċertu songs ta' Sound of Music bil-Malti.
Ġejk u diffiċli. Da bħal meta tara Mary Poppins bit-Taljan ta'
fil. La. Veru fuq il-widna, iwaġġal il-widna. Fajt
li maħniex imdarina li jew.
Issa għandi xi ħaġa oħra li preparaj diġà fuq x'Requiem, x'kien qed ta' Requiem di?
Dan huwa Requiem għal sieħbi faxxista ta' Francis Ebejjer maqlup għall-Malti minn Charles Briffa.
Sewa.
Bażikament huwa storja tal kif fi żmien il-gwerra sewa is-sitwazzjoni reali u diffiċli li kien hawn ovvjament għal dawk li kienu kontra l-faxxisti, għal dawk li kienu favur u l-esperjenzi ħoroġ u anki fej familji inqasmu. Taf kif jiddependu għall-imnaħa jżommu magħha f'dak iż-żmien.
Dak iż-żmien. Nisimgħu silta minn Requiem ta' Francis Ebejjer u ovvjament ukoll il-maqluba għall-Malti minn Charles Briffa. Nisimgħu lil Marco Calleja jinterpreta.
Il-Supredendent ċefaj marriet jitħol għall-ebda riskju. F'temp ta' nofsija, sirt naf wara, kien fil-wiet u dawru b'20 pulizija. U biss kien armat. Kien ħeġġeġ il-kummissarju biex joħroġ aktar armi. Ma dama setax jieħu deċiżjoni f'ħin daqshekk qasir u minar ma kien jaf aktar dwar il-biċċa. Ix-xwejħa kienet l-ewwel li tat l-allarm. Hekk kif xirfet mill-gorbox tagħha sabet ma' wiċċa sitt pulizija moħbijin wara xi siġar tal-bajtar tax-xewk u l-ħitan tas-sejjieħ. Tefet idej għal fuq u bdiet tixer u trot is-slalep wieħed f'wieħed. Is-supretendent ħareġ mill-moħba fejn kien, flimkien ma' spettur u surġent, u tar is-sal tal-bib mbexxaq tal-kappella. Bir-revolver fidu għajat, uħorġu minn hemm intom minn intom! Qabduhom bla jinkwit ta' xejn. Ħareġ il-konti li kien jidher qisu ma rridx jemmen l-għajneh, imbagħad tliet irġiel oħra, żewġ Taljani u Malti. Fil-ħin ta' wara din il-ġejja ġiet mxandra fil-gazzetti kollha u fuq ir-Rediffusion Relay System, bil-kummenti ma jaqtaw xejn. Il-Pulizija ħarket u żammet taħt suspett għad ġmielu ta' nies li kienu jissimpatizzaw mal-faxxisti. Paul kien wieħed minnhom. Damu jinterrogawhom b'tranet sħaħ. Bdejt inżur lilhom Paul ta' spiss. Lil Paul ma ħallewniex narah sakemm damu jinterrogawh. Kull filgħaxija kien jinġar lura għand tommu. Pulizija għassa barra. Lil Elena ħallewha żżur lil Conti u qalt li kien jinsab tajjeb ħafna. Għall-ewwel ftit ġranet kienet ta' spiss tinfaqa' tibki, iżda privatament, bla xeni. Provajt insabbara kif stajt, ma qatt ma stajt nasal biex norqod magħha. Kien hemm limitu dak li stajt nagħmel. Lil Lester arrafta b'kollox, ferħet ħafna li Paul kien għadu maġiex akkużat. L-inkwiet tagħha fuq Paul kien beda jaffettwa mhux ħażin. Lejt nitħasseb sew fuq saħħitha u għamilt minn kollox biex niżgura l-awtoritajiet kienu interessati l-aktar fl-akkaniti, fil-fanatiċi perikolużi. U issa speċjalment f'dawk li kienu qabdu bil-provi kollha meta rejdew il-kappella. Forsi lil Paul jassulu daqsxejn, u mbagħad jinsewh.
Inkompru bil-program platea, silta interessanti, iftakar jina fizmin konkreta bl-Inglis, ma tismaħħa wkoll bil-Malti. Kważi kważi doqli aħjar, b'kull rispett kbir lej Francis Ebejjer. Ma jekk torna tinsam iktar viċina tal-soċjetà tagħna. Issa, mela mbagħad minn żagħżugħ kontu qegħdin. Ittellaw dawn ix-xogħlijiet, xogħlijiet mhumiex faċli, u mbagħad x'ġara f'ħajtek fit-teatru.
Mela. Eventwalment meta kont is-sixth form iskoprejt li apparti ċ-ċirku tiegħi ruha żabbar għaw Malta ma taf kif meta tkun hemm passjoni tgħid tħaħseb li inti waħdek. U mek skoprejt li d-dinja tat-teatru għaw Malta biss kienet ħafna ikbar. U hemmhekk skoprejt l-MADC, il-pantomim il-Manuel, il-teatru Manuel.
MADC, x-esperienzi kellek? Ma minn ħdimt?
MADC ħdimt ma Ellen Montanaro, Nanette Primer, ħdimt ma diversi nies, ġifiri fl-2012, id-dirigjejt ma Denise Mulholland, il-pantomima tal-MADC.
Id-dirigjejt ma Denise Mulholland.
Id-dirigjejt The Wizard of Oz, ġifiri
s-sagnedu,
kważi s-sinilu. Kienet esperienza sabiħ ħafna.
Ma fil-bidu tal-MADC, x'kienet l-esperienza?
Bażikament skoprejt id-dinja tal-pantomima fit-Teatru Manuel u minn hemmhekk skoprejt. Kif
ħassejtek fid-dinja pantomima tat-Teatru Manuel? Ġara raġuni li hija dinja pjuttost aliena lina l-Malti, mhux hekk?
Iva, hija oriġinarjament hija ħaġa Ingliża. U fil-fatt meta kont qed nitkellem fuq għandna tutaj se Ingliżi.
Kellna forma ta' mużika u teatru, kellna xi ħaġa, ma kienx il-pantomima.
Ħanilek, aħna l-Maltin noħobu ħafna affarijiet li ġeluna nitqu, ġeluna ninsew kultant, ġifiri il-fatt li konna grupp ta' konna bżonna, konna bżonna ħafna. Il-fatt li konna grupp żgħażagħ mur nara l-pantomima flimkien u tibda tara dawn il-kostumi, x-xenarji, l-istorja, il-satira, ġifiri. Kienet fenomenali. U dik ovvjament intorġu ġejtni għad-dinja tal-musical theaters li ġira kelli idea tagħha mit-folija tiegħi, id-dinja ta' Shakespeare ġifieri.
Id-dinja ta' x'għamilt Shakespeare.
Shakespeare għamilt 12th night ma.
Ħadsem.
Kont wieħed mill-kuntestabbli fi 12th night u ħdemt ma' direttur Dave Barton għall-MADC.
Tal-MADC, Dave Barton.
Iva, iva, huwa direttur Amerikan li kien ġi biex jiddereġi dik jekk kien jisser iżball fl-2011. U ovvjament dan it-tant apart l-MADC skoprejt Masquerades, skoprejt Stagecoach. Masquerade għamilt għamilt pantomimi, għamilt musicals ma' Masquerade.
Tiġri minna għallu għamil kumpanija għallu għarraġi fieri.
Għani, li kiena nemmen ħafna li iktar ma taħdem ma' nis differenti, iktar tuħu esperienzi differenti, talim differenti.
Kont fortunat li kiena għawdawni kumpanija kolla, għara xara fizmini, kanna jemma jdisi u għatturi, u malet. Fili daw, ma taċ kanna, jowon kalla, ovvjament, kumpaniji tal-villagġi li kienu importanti koll. Li jena u kolla det esperienza jitu għamun, ġifiri importanti, dak u għabidu importanti. U ma nisħiċ najt l-ħedim fjom jena. Imma tix għabel ma nal u nisima għok t-interpreta xaħġa oħra, u xaħġa bl-Inglis u tix immor daċċej. You should look at Shakespeare and see what we can do. As Satatina, now it's her English, Queen's English, definitely.
Exactly. Receive pronunciation.
No,
Pete. I'm interpreting the part of Arthur, the play King John, William Shakespeare.
So,
basically, the story is interesting to have when Arthur tries to put the re, as u kien re leġittimu u imma Arthur kien kuntent bħajtu u ovvjament f'dawn affarijiet fil-monarkija Angliża kif inti timbottal xi ħadd u r-reprezenti bdej induna jibda jħossik is-sens ta' oj xi ħadd ħadd posti ma tibdew jitlu l-intriċċi addio familja, addio dem, ġifier il-proverb Malti dem qatt ma jsir sem ma jgħodx.
Shakespeare.
U litteralment u ma bbażati fuq affarijiet reali.
Interpretom u jidħol fil-psikologija tal-karattri ta' dawn in-nies li kien jaf li teżisti
l-istorja. U tara l-natura tal-bnija.
Tara l-mod kif itratta l-Julius Caesar, tara l-mod kif itratta l-imħabba bejn Cleopatra u Antony.
Eżatt,
eżatt. Bnida mhux kredibbli.
Natura tal-bnida.
Mela, nisimgħu lil Marco Callea jinterpreta silta minn King John.
The heart. When your head did but ache, I knit my handkerchief about your brows. The best I had, a princess wrought at me, and I did never ask it of you again. And with my hand at midnight held your hand, and like the watchful minutes of the hour, still and anon cheered up the heavy time, saying, what lack you, and where lies your grief? Or what good love may I perform for you? Many a poor man's son would have lain still and ne'er have spoken a loving word to you. But you, at your sick service, had a prince. Nay, you may think my love was crafty love and call it cunning. Do, and if you will. If heaven be pleased that you must use me ill, why then you must. Will you put out mine eyes? These eyes that never did, nor never shall so much as frown on you.
Wara dik is-silta minn King John ta' Marco Callea, Marco, biex nagħlqu l-programma xil-ħin ma l-editir is-solita espressjoni daqsxejn klixxe ma m'hemmx x'tagħmel teatru wins. Eċtu minn meta kont żgħir. U għaddejt bih minn sadek żagħżugħ u għad u diġa għamilt ħafna xogħlijiet. X'sit ittieħu fil-qudiem, x'inhu għalik it-teatru, x'inhi hija r-ruħ tat-teatru?
Naħseb ir-ruħ tat-teatru hija l-fatt li ħloqgħet esperjenza bejn komunità miġbura. Issa jekk hux fi platea, jekk hux fi stadium tal-futbol, jekk hux f'kamra żgħira, jekk hux f'dar antika, inti hija sharing literalment, inti qed taqsam mhux mill-ant l-attur. Jew il-kittieb lejl-udjenza imma esperjenza two-way iż-żewġ naħat ta' esperjenza umana, esperjenza ta' affarijiet, ta' emozzjonijiet, ta' avvenimenti umani li jbidluk. Jiġifieri ma jfissirx li ħa toħroġ karattru differenti, ta' ma għal dak il-moment ħajqluk, ħajnuk tikber, ħajnuk taħseb, ħajħolqu bidla, ġifieri naħseb teatru mhuwiex just u entertainment ukoll. Imma huwa li tgħid isma' ħriġt, ħriġt mis-sala u qatt il-laħwa, taf li qatt maħseb f'dak il-mod qabel qatt ma rajta minn dik il-lenti għax għal dak il-moment b'mod mhux reali, għax ovvjament mod għalhekk huwa safe, mod mhux reali, dak li jkun daħħaltu fiż-żarbun ta' ħadd ieħor.
Fuq dak kull kumment il-ħsibijiet ta' Marco Callea wasalna fit-tmim ta' dan il-programm. Platea, Marco, ħadkos ħafna nitkellem miegħek kun semak tinterpreta dawn it-tliet siltiet, naġgħu nintaqgħu darb'oħra. Jiena Lino Farrugia flimkien ma' Marco Callea. Inselmulkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele Tat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.